Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Sikse! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God! Oh,
wow! Drive my car! Ah! If you know what I mean.
Tropang radyo!
Tropang radyo!
Tropang radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:03 on a Thursday night. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Katropang Faith.
Ako si Katropang Shrill.
Ayan. And
happy Thursday.
Happy Thursday.
Happy.
Happy Thursday. Yeah. Happy fourth day of the week.
Uy, hindi off. The week. For fifth day. Sunday is the first day.
If you start on a Monday, it
depende
is the fourth
talaga
day.
Po yan, eh,
sa depende yan sa perspective.
Yung mga pamangkin ko, lagi sila tinatanong kung anong bang nauna, kung Pasko o bagong taon. Tapos sila parang, syempre Pasko. Parang, oh nga naman, hindi ako nag-iisip.
Depende. Anong mas malapit dumating, di ba?
Bakit pa natin pinag-uusapan itong Pasko at ang
kasi ano, tungkol yan sa perspective.
Oo. At ang perspective na ating pinag-uusapan ngayon ay ang perspective ng privacy. Yes.
Wow.
Galing natin, katropang face. So, perspective on privacy, specifically dahil doon sa nangyari sa Facebook. Ano ba nangyari sa Facebook? Diba?
Actually, Katropang Carl, dapat ikaw yung tinatanong namin. Anong nangyari sa Facebook? Diba?
So, ayun, mga katropas, ang episodes po natin for the week ay about privacy.
Privacy setting.
Mm-mm, or ang ating mga privacy settings sa buhay. Specifically, yung mga privacy settings na available sa Facebook dahil kailangan nating maging aware sa mga bagay-bagay na ito. Lalo na recently na apparently
nakuha na pala nila.
Marami palang nakakaalam sa ating mga private lives online. So, dahil tayo ay Tropang Radyo, ay huhugutan natin yung mga privacy settings na yan. So, nung Monday ay pinag-usapan natin yung me only. Ibig sabihin yung mga bagay na you keep to yourself.
Mm-hmm.
And
me.
Ayaw mong makita
only
sa...
Me?
Oo. Pero nakikita yun ng Facebook.
Oo.
Diba? Na pinost mo pa.
Yeah.
or yun yun. Yun yung me only. And then, nung Wednesday naman, dahil wala tayo nung Tuesday, ay friends. Or kahapon pala yun. And ngayon...
Wednesday.
Yes. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang friends of friends. So medyo wider.
Medyo networking to.
Piramiding.
Parang may kakilala ka bang interesado?
Yun yung paghahanap po ng mga networks natin. Bilang Facebook, social network. So ayun, yung una kong mga katanungan sa inyo mga katropa ay kayo ba personally, what is your Facebook privacy settings when you share something?
Default ay friends.
Bakit, Katropang Shrel?
Kasi, well, kaya ko siya sinishare, I want my friends to know about it. That's the default. Pero usual wala akong post. So usually, I share posts that are public. Already public. So, yun, recently yata, hindi ako masyadong nag post ng mga bagay-bagay. So, yun. Ang usually kong pinopost ay kapag may mga taong involved, itatag sila.
Mm-hmm.
Yung parang nagsabi sa'yo na, hoy, i-post mo.
Nasa na
yung minsan
photos
nga, eh, kahit sabihin sa'yo, i-post mo, hindi ko pinopost.
Alam namin naman yun.
In short, si Katropang Shrel ay lurker.
Lurker.
At hoard.
Hoarder.
Lurker, hoarder. Ganun din ako nung first few years ko on social media. Parang, ano pang isa-share ko dito?
Yun nga, yung isa ko rin friend from ano MBB, sabi niya, ba't ganun, yung mga tao, lagi silang may naiisip sabihin, parang, ano bang karapat-dapat daw na i-post? Ako parang, wala lang, kahit anong gusto ng mga tao. Pero siya kasi parang, anong logic ng pag-share nga daw sa Facebook kung hindi naman siya ganun kahalaga para sa buhay ng ibang tao?
Pero ayun nga, dahil ang pinag-uusapan nga natin ngayon ay friends of friends. So, Katropang Faith, ano ba yung, paano ba nagkaiba yung friends dun sa friends of friends I mean, na-mention na natin na mas malawak siya, pero dun sa in terms of the people who see things or whom you share things to, paano nagkakaiba yung friends dun sa friends of friends?
Okay.
Okay. Sagutin ko ba muna?
Eh, gusto mo ikaw muna katrapasyon.
Sige. Kasi 'di ba, yung friends of friends, nangyayari lang naman 'yan kapag may tinatag kang ibang tao, ini-involve mo sila sa buhay mo. Ibig sabihin, oh, pumunta kayo, nag-vacation kayo somewhere, tapos tinag mo sila. Kaya napupunta sa friends of friends. Yung konsepto kasi ng friends of friends, hindi ka usually dyan aware or ilalagay dun sa friends of friends yung makakakita. Kasi hindi siya yung, siya yung actually yung tatrabahuhin mo pa. Hindi pong only me, sigurado ka, only me yan. Mm-hmm. Yung public, sigurado ka, public yan. Yung friends, sigurado ka, friends yan. Pero yung friends of friends, minsan hindi mo alam na nakikita ng ibang tao. Mm-hmm. Dahil lang tinag mo yung ibang tao. Kailan ba to na meron halimbawa kang mga gustong malaman or i-research ng mga tao about you, ang nakikita nilang post ay kapag yung common friend nila ay may share kayong experience. Mm-hmm. Diba? Tapos, yun lang yung mga post na nakikita. Kunyari, si Carl, ang tanging mutual friend namin ay si Faith, si katropang Faith. Ang mangyayari, yung mga experiences lang ni katropang Carl at ni katropang Faith on Facebook, ang makikita ko sa profile niya. Mm-hmm. Dahil na-involve siya sa buhay ni katropang Faith.
Parang binasa mo siya sa konteksto ng buhay ko.
Oo, 'di ba? So parang sa konteksto ng dahil may overlapping experiences ang mga taong nag-overlap din sa buhay nyo, 'di ba? So ibig sabihin yung common friends 'yan, tapos may experience kayo together ng common friend na 'yon to whatever it is, attended something, went to this place, 'di ba? O kaya tag in na an advertisement, 'di ba? O kaya ay kung ano-ano mang mga bagay 'yun na ano ang naging common sa inyong dalawa.
Mm. Ikaw naman, katropang Faith, yung ang interesting kasi nung concept na overlapping experiences. Mm. So, sa experience mo muna online and sa paggamit ng mga social networking sites, ano yung mga things or experiences ba usually yung nag-o-overlap with other people?
Mas madalas na nag-overlap yon kapag ka it's not just about you and your friend, pero mas tungkol siya sa friend mo lang na friend of a... Gets ba? Hindi. Malabo ba? Hindi, for example, yung setup natin kanina na common friend nyo ko ni katropang Shell.
Oo, pero kami hindi kami friends ni katropang Carl. Kunwari.
So, halimbawa, merong tungkol sa akin na gustong i-post si katropang Shrel na birthday photo kunyari, ganyan. So, ang gusto naman ni katropang Shrel ay hindi lang i-involve kaming dalawa, yung friendship lang namin doon sa doon sa photo na yun or sa post na yun. Pero ang gusto niyang mangyari, ma-celebrate ako as a person dahil as a person, joke lang, as a birthday celebrant, ganun. So, involved niya rin yung circle na may pakialam dun sa tao na yun. Dun sa mga nangyayari dun sa tao na yun. Gets ba? So, it's not just about our friendship, pero mas focus dun sa tao na pwede pong pakialaman ng ibang friends of that friend. Yun. So, I think ganun siya madalas na nasha-share.
Kumbaga, nagiging jump off point siya sa mga mas malawak pang friendship. Parang ganun siya.
Mm-hmm.
Pero in terms naman dun sa actual content, for example, na nasha-share, like, what...
Photos ba yan?
What usually... Ano usually nag-overlap dun sa other... Sa friend of a friend... Sa friend of friends. Sorry, friends of friends. Parang anong mga experiences yung usually nakikita mo online na nag-overlap?
Events? Pinupuntahan? Ganun ba?
Oo.
Ayun. Ewan ko. Kung ano lang, kung anong klase lang yung tanong, yun sagot, events, photos.
Sometimes it's not about the content or the experience. It's about wanting to involve people.
Mm.
Diba? Oh, pwede din. Na, Minsan, anong kinalaman ko dito? Ba't ako nakatag? Mm. Pero it's an advocacy about something. Or it's an event. Uy, punta ka naman dito. Na ganung klase ng bagay na minsan nagamit yung connection nyo. Mm. Diba? It can be good and bad. Na nagamit yung connection nyo to for other people to see din. Mm. Uy, may na-discover pala ako. Apparently, kapag meron akong halimbawa na mga nilike na mga post ng mga bagay-bagay, nakikita ng ibang tao kapag konti yung friends nila. Like, halimbawa yung parents ko, konti lang yung friends nila. So, kapag ako, may ninalalike ako na post ng ibang tao, kahit hindi nila friend yung tao na yun, lumalabas sa feed nila.
Oh.
Yes.
Kahit na naka-friends lang?
Hindi ko alam yung privacy settings nun. Oo. Pero apparently may ganun. So, alam mo yun, parang hindi lang siya sa... Minsan nga sa kagustuhan, hindi din siya sa kagustuhan mo na makita ng ibang tao yung mga bagay na nilike mo eh. Kundi parang, wait lang, bakit nila nakita yung mga bagay na nilike ko na for me, and then me and my relationship with my social media account is that nilike ko lang naman to kasi nagandahan ako sa content or natawa ako or medyo nag-agree ako o kaya nag-react ako violently. Pero nakikita pala apparently ng mga tao na yung kumbaga, dahil walang ibang content na pwedeng pumasok sa feed nila, kundi yung mga pinagagawa ng ibang tao sa buhay nila, di ba?
Naisip ko lang kasi na in some ways, yung nakikita ng other people yung mga bagay na nilalike mo para makapag-build ka ng network. Kasi kahit na, no matter how we turn the perspective, talagang networking lang siya.
Yeah.
Isa lang siyang malaking networking thing na, oh, nilike nito yung page na to.
So baka
naman like mo rin yung page na to. Parang ganun yung concept of virality na nagiging viral yung isang bagay kasi nilalike siya ng isang certain group of people and then later on lumalaki yung circle of people na nagla-like sa kanya, 'di ba? So itong concept na to is on the online world, 'di ba? So mamaya naman ay itanong natin yung concept of friends sa ating mga personal lives.
Yan.
And kung ano yung and paano tayo parang lumulugar doon sa circle ng friends of friends or how do we meet people through friends and friends. Ang hirap naman sabihin ng friends of friends through friends of friends. Ayan. So, pero hindi lang tayo yung sasagot sa mga tanong na yan dahil after the break ay may mga makakasama tayong mga guest katropa mula sa BC 100 class ni Professor Pinky Aceron. So abangan niyo po yan mga katropa sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tuklasin na nakaraan, kasalukuyan at hinaharap at magsama-sama sa pagdiriwang ng 20 taon ng pagpapahalaga sa manufacturing industry.
Hatid ng Society of Manufacturing Engineers UP Diliman ang Nexus, SME Week 2018 sa April 24 to 28.
Isang linggo na maraming matututunan sa mga ganap tulad ng Superstock Quiz Bee patungkol sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng manufacturing at pwede ring manalo ng 1,500 pesos.
Isa rin ang manufacturing seminar, Nexus, at career orientation kung saan maraming magsasalita na profesional at eksperto sa iba't ibang fields at scope ng manufacturing para tulungan ka patungo sa tamang landas.
Para sa ibang detalye, tumunga sa Facebook page ng Society of Manufacturing Engineers, UP Diliman,
o i-contact ang 0945-830-3730 para makapag-register.
Ito ay hatid sa inyo ng Society of Manufacturing Engineers UP Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nang ako ay tumanda na bawat isa bilang
lang naglaho. Ako ngayon, nag-iisa sa pinagsayakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrill.
Katropang Faith.
And ako si Katropang Carl. So, tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan sa third night ng ating Privacy Week.
Privacy
Week.
May commemoration.
Privacy Awareness Week. Mm-hmm. Ayan. Kagaya nga ng pinangako namin ay meron tayong mga guest katropas mula sa BC100 class ni Professor Pinky Aceron, and they will discuss with us yung concept din ng friends of friends online and
may
pa-lecture
po dito, may PowerPoint na dyan.
Sila po yung magre-report. Ano po?
Reporting on air.
Isa po itong lecture concert.
Tapos na yung tropa bait.
Ayan. So, yo, mga katropa, magpakilala kayo.
Yo, ako si Katropang Bea.
Yo, ako si Katropang Athena.
Ayan, Katropang Bea and Katropang Athena. So, mula sa...
Anong kolehiyo?
Anong kolehiyo? Anong year?
Class A, Class B.
Oo. So, Katropang Bea?
Ako po ay first year broadcast communication major po.
Ooh.
First year din, classmates ko. Yeah. Broadcast communication din.
Oo, mga broadcast students pala ito. Fees.
Oh my gosh, nakaka-pressure. Pressure.
Ba't ka nape-pressure?
Wala. Wala lang.
Pinagdaanan mo rin yung pagiging first year broadcast major ka, Trabang Carl.
Actually,
okay,
hindi.
Nag-graduate ka na.
Actually, hindi ko pinagdaanan yun. Oo.
Kaya pala.
Diretso na ako as a second year
so,
broadcast communication student.
So, natatakot ka na baka mas marami pa silang alam na broadcast courses.
Ayan. So, ayun nga, Katropang Bea and Katropang Athena.
May tanong tuloy ako, Katropang Carl. Pwede bang magbato na ng tanong dito? Ang bilis
ano yung Katropang Shirelle?
As broadcast majors, di ba, na kumusta ang privacy settings ng buhay ninyo? Eh, di ba? Yes. Kasi as broadcast majors, may assumption sila na, oy, broadcast yan. Lahat binobroadcast yan. Di ba? Parang ganun. First year pa lang. Actually, isa yan sa mga tinatanong ko sa students. How do you explain broadcast communication to people na hindi alam ang kursong ito? Di ba? Is it just, you know, news? Is it just... making pabebe on cam, ganyan.
Yung mga tipong, ay, so makikita ka na sa TV.
Makikita ka sa TV. Diba, I mean, BC100 sa klase ni Ma'am Pinky, siguro dinidiscuss na yan. Okay. Pero kayo, do you also get that? Ano yung ina-explain yung privacy settings ng isang broadcast major? Ika nga.
Katropang Bea.
Personally po kasi, I usually say na it varies po talaga. Kasi I say, whenever they ask me to explain my course, I always say media. And I think the media is so broad na it's not necessarily just being in front of the camera naman pag broadcast communication. It can be working behind the scenes naman. So, like, in terms of expressing myself, I would say that I'm more of a behind the scenes kind of broadcast communication person. So, I just choose who I broadcast myself to talaga. In life.
Yeah, it's so broad, it's Broadcom.
Yeah.
Actually, interesting nga, no, na parang medyo may pagka-irony na dahil nasa broadcast tayo, pero a lot of broadcast majors are introverts or hindi naman ganun ma-share sa buhay nila. Totoo ba, Katropang? Yeah. Di ba, Katropang Shrell?
Yeah, I agree. I'm an introvert. Though, ang assumption ng ibang tao, extrovert yung mga nandito. Kasi di ba, parang kailangan, medyo... marunong ka mag-express ng sarili mo, pero I agree with Katropa na may mga behind the scenes.
Yeah. Yeah. So, si Katropang Athena naman.
Actually, if I were to explain, I'm a very private person. I really choose kung sino talaga yung trust ko with information because you have to realize din na whatever you share, it's going to be out there. So, ako naman, I keep things very private most of the time. For example, sa mga social media sites, I choose to, how I present myself on social media, I make sure na that's how I would act in front of my family. So, being very careful din about what I share with other people.
Mm. So yun nga, no, na-discussin natin, na napag-usapan, na-discuss talaga, lecture talaga ito eh. So napag-usapan na natin yung the things that you broadcast, yes, as broadcast majors. Yes. Punta naman tayo dun sa the things that you share to people, not just online, but in offline as well. So what things do you share to your friends and what things do you share to the friends of friends? So, Katrapang Athena?
In terms of Facebook, what I choose to share to my friends, kasi of course, before they become your friends, there's a, you decide, you make the choice to accept them or not. So I think you have to be aware na if you accept them as your friend, you have to make sure na whatever you share on social media is, you're really allowing them to see that. So personally, what I share with my friends is, I'm not a very post person, uh-huh, so hindi talaga ako mapost. But I choose to share yung birthday ko, so I get birthday greetings on Facebook.
Yeah, I think yun yung isa sa pinakamagandang features ng Facebook. Mm.
Kasi syempre, if you have a party in real life, kailangan may party din online. Yeah. So, yeah. Pero, with friends of friends naman, I really don't share as much private information about myself. Because if I want to share my private information, I'll add them as friends. I think that's what's good about the option of accepting or, you know, declining a request.
Hmm. So, si Katropang Bea naman, same question. What, parang, what things do you share sa friends and what things do you share sa friends of friends?
So, friends, I'm online. I don't usually post. Usually, I just, usually mga viral videos, for instance, or yung mga memes. Usually, I just tag my friends in the comments. And example, like, I usually share with them things that reminded me of them. So, for example, I saw this, one time I saw this picture of parang a person who was pregnant with milk tea. Then I remembered my friend.
Pregnant with milk tea?
Yeah, parang, it was okay, a meme saying na, instead of be, like, puro milk tea na lang yung katawan niya. So, I remembered my friend there, so I tagged her. Yung mga ganun, like, yung mga funny things that, the small quirks that remind me of my friends. I really like sharing those with them na, just to have a few laughs, ganun. But when it comes to friends of friends, I don't actually use that privacy setting often. And even in real life, when I interact with friends of my friends, it's usually very minimal, just very formal, usually small talk, so I don't really share a lot of my private information talaga. Mostly with friends of friends, usually pag I have a friend na I want to do something special for her birthday, so usually dun lang ako kakausap sa mga friends of friends na, oh, I need help for my friend for this birth, for her birthday, ganun. So that's usually the only time na yun I share with my friends of friends.
So ayun nga, no, nabanggit nyo na na in terms of your behavior online and siguro offline, you rarely share anything na sa friends of friends, diba? Na parang very private and you only share things to your friends.
Yes.
So, yung tanong naman ni Katropang Shrel na sinulat niya dito ay, sabi niya, when do you extend yourself to friends of friends? So, not just on Facebook, but in interactions naman, na parang, paano, parang kung kayo ay may privacy setting in the real world, parang paano nagpapalit or kailan nagpapalit rather yung friends only to friends of friends.
Oo, lalo na 'di ba sa mundo kasi natin, meron na hindi friends, strangers, 'di ba? Sabihin mo you meet a stranger and yet you share part of yourself, nakatabi mo, maupo somewhere tapos naibahagi mo na, asan ka nag-aaral? Those are information about you, right? 'Di ba? So, yung mga ganung bagay, when do you extend? Minsan sabihin mo may dalang kaibigan si Katropang Faith, yun ba ay mag-automatically magiging kaibigan mo na rin? How do you kumbaga filter yung information din? Or, hindi lang information eh, kasi that is, you know, to social media, but not just information, but a part of yourself to those people.
So, Katropang Bea?
Usually, I socialize with friends of friends pag birthday parties, ganun, pag events. So, actually, usually by the end of the night, I'm friends na rin with the friends of friends. So, but at the same time, I try to gauge then if if magkiklik ba kami or if med, it depends. I usually start with small talk talaga. Then from there, kung kailan ko i-gauge na, ah, okay, so she's someone, this person seems like someone I can trust or this person mm-hmm. seems like someone I can get along well with. So from there, makikita ko kung pwedeng maging from friends to friends, magiging friends level na kami, ganun.
So tinitignan mo sila as possible
yes.
na closer potential friend, yes. ano, closer connection. Ikaw, katropang Athena. Ate, yung sasabihin ko yun.
Athena.
Ako naman, what I choose to share with friends of friends, syempre, they're still strangers. Because if you've only met them for the first time, you have to make sure na selected din, just like how you would treat people on Facebook. Parang you have to make sure that whatever you share with them is nothing too personal. Kasi you don't know them. You don't know what they'll do with the information na you give them. So ako naman, I'm always open to meeting new friends. I think that it's a really great way to network, to connect with other people. Then you have to sometimes, you have to go out of your circle. Mm-hmm. So sa akin, I will make friends with them din naman. But then at the same time, I'll just be careful about what I say to them because, yeah, privacy really does matter, especially like, yeah, to people like me, very private. So
yeah, so may iba ba to daw tanong?
Kasi nabanggit yung anyway yung connection and yeah, trust, the concept of trust.
Yeah.
Does the quality of friend, the connecting friend, affect your possible relationship with a possible friend of that friend? Diba? Kung itong kaibigan kong to, medyo ganito yan eh. Pag kaibigan niya, parang hindi ako masyadong magtitiwala. Does that friend, yung friend mo, yung nakakonect sa'yo, yung connecting friend ninyo, is that a qualifier? Is that
kung gaano kayo magiging ka-close?
Kung paano yung magiging yeah, relationship.
Kung tatawirin niyo ba yung friends of friends to friends?
Yes.
Yes. Yes.
Okay. I think it matters din naman because sometimes you say, parang, oh, this is my friend. This is my friend that likes basketball. So sometimes you think, oh, maybe this friend of this friend likes basketball.
Okay.
So, kailangan, when you meet that friend of the friend, may knowledge ka about basketball so you can connect as well. Mm-hmm. So, you really have to know din naman who this friend is. And parang that can tell also something about how their friends are like. Because if this friend is this way, most probably yung friends, yung mga, ano, they share the same interests.
Katrapang
so, alam nyo na, na-judge na kayo base sa friends.
Kung
naman.
Sino man po kayo. Katrapang Bea.
I agree po na, usually if my friend, example, I really like this friend of mine kasi that friend is an optimistic, extroverted kind of person. So, usually when I meet her friends or his or her friends, nakikita ko na agad na they're similar to one another. So, we could get along. So, yun, yung personality, syempre, you won't be friends with someone na sobrang clashing kayo. Mm-hmm. So, if I don't clash with my friend, so I would assume naman na I would get along with the friend of my friend. So, ganun.
Okay, so, thank you so much no for joining us tonight. Unfortunately, wala, medyo naubusan na tayo ng oras.
Kahit si friend
na,
nating time, medyo tumatakbo na eh.
Yung friend of friend kasi ni time, medyo wala tayong control doon eh.
I-judge.
So,
friend nyo ba si katropang Deezer Navarosa?
Anyone can be a friend.
Pero also, seryosong tanong
hello,
daw ata yun.
Hello, katropang Dieter. Kasi nag-react lang siya sa ating Facebook Live. Thank you for watching, yes, katropang
Dieter. So, kung bago, before we let you go, ay isang napakabigat na tanong. Meron ba kayong gustong batiin?
Batiin?
Friends of friends.
Yes,
yes.
Birthday ko next week.
So, I only me to.
Kasi before anyone else, I'm my own friend.
Yes. Wow.
So to all my friends and future friends out there, baka gusto nyo mag-celebrate ng birthday ko.
with me.
Invite niyo muna sila.
Advance happy birthday.
Saan daw celebration? Magpapakain.
Kailangan daw may address. Ganun.
Online lang daw to.
Online invite only. So, Katropang Bea, do you have anyone?
Birthday mo rin ba?
Actually, birthday ng dad ko. Joke lang.
Oh,
really? Wow. Same date sila ni Athena ng birthday. Oh. Sobrang funny. Yeah,
pero tanda mo na ba?
Same day.
Same age.
Same age. But, hi to my family and to my our block.
Hi, block.
Yo, yo, yo.
College BFFs.
Yeah.
Mm-hmm. So thank you so much, Katropang Athena and Katropang Bea, for joining us tonight. Sana ay hindi maiwan sa friends of friends ang Katropang Radyo. Dahil sabi nga namin sa Tropang Radyo, once a katropa,
always a katropa.
So magbabalik po ang Tropang Rad. Yo!
Halika!
Nais nyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Christian Community ang Tala 2018, isang makabuluhang talakayan sa pagitan ng Kristiyanong komunidad ng pamantasan at mga kandidatong mag-aaral mula sa Stand UP, UP Alyansa, Kaisa UP, at mga independent na partido na nagnanais maging kawani ng USC. Gaganapin ngayong April 19, 5 p.m. hanggang 7 p.m. sa GG Hall ng Church of the Risen Lord. Makialam, makilahok mga Kristiyanong iskolar ng bayan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng UP Christian Community, Tinig ng Claridel at DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, mabilis na lang to. Ilalagay ko na lang sa bawlan mo.
Ma, late na ako. Bibili na lang ako ng kape. Hapunan na lang, ma, okay?
Pahalagahan ang mga bagay na ginagawa ng ibang tao para sa'yo. Kahit na ito'y kasing simple lang ng almusal ni nanay. Isang paalala ng DZUP 1602. Magandang umaga.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, at 7:36. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shred.
At ako si Katropang Carl. We are still continuing part 3 of our lecture lecture series
lecture
on privacy. Hindi. Ayun po, tinutuloy po natin ang ating usapan tungkol sa privacy settings natin on Facebook na tumatawid din sa privacy settings natin in real life. So we are still talking about friends of friends. And before we continue, no, magbasa muna tayo ng some of the tweets ng ating mga katropas online. So sabi ni katropang Chelsea, mula dun sa question natin na qualifier ba ang connecting friends sa possible relationship with this friend of friend. Sabi ni katropang Chelsea, for me, yes, especially if close friend siya ng friend ko. I'd want to get to know the people in my friend's life din because I think it shows that you really care.
Magandang point yun.
Oo. Na, yeah. So, sabi, ay, matagal na pala tong tweet na to.
10 years ago?
10 years ago. Ang hirap na.
Pag-tweet na ba nun?
Oo.
10 years ago?
Meron na. Ayan. So, sabi pa rin ni katropang Chelsea, no, na since I'm an awkward person, I offer details about myself to the friends of my friends only after they've shared stories about their lives. I want to make sure they're comfortable with me first before being comfortable with them. So yan ay dun sa sagot niya dun sa tanong natin na when do you extend yourself to friends of friends? Na sasagutin din natin, 'di ba, Katrop ng Cheryl?
Yeah.
Oo, kasi maganda siyang tanong.
So, Katropa Cheryl. Hindi pagkat maganda sinasagot, Katropa ng Carla.
Okay.
Ayoko na.
Okay.
Maganda kasi ako eh. Joke.
Okay.
Oh, no.
Hindi ko in-expect sa nanggaling yan, Katropa Cheryl. So, Katropa Cheryl.
Mm.
Maganda ba? Joke.
Ang alin?
Maganda ka ba? Hindi, joke lang.
Oh, pag tinanong yun, ibig sabihin kina yung question.
Hindi. So,
questionable beauty.
Oh my God.
Pwede ba yun?
Okay.
So,
sagutin mo.
Salamat po sa lahat ng mga katropas na nag-tweet sa atin. Keep it.
Meron
keep
pa pala. Meron pa isang tweet na kailangan basahin natin to. Dun
yep.
Sa,
required.
Required. Dun sa tanong na when do you extend yourself to friends of friends pa rin. Sabi ni Katropang Edge, tanong mo sa ex ko na clingy.
Hashtag spills.
Spill some tea.
Okay.
Expand mo, Katropa. Hmm. Ano ba ibig sabihin yan? Friend mo pa rin yung friend ng ex mo?
When do you extend yun? Kasi diba, meron kang karelasyon. Tapos naging friends nyo na yung friend ng karelasyon nyo. Do you stop being friends with them when you stop being in a relationship with
that
person?
Ayun ba yung
person?
Point niya?
Parang feeling ko yun yung point eh. Do you still be, can you still be friends with the friends of your ex?
Na clingy.
Oo. Tagalin na lang natin yung clingy aspect, di ba? Na can you still be friends with the friends of your ex? Di ba? Ex mo na eh. Na dati, ano kayo, overlapping circles kayo eh. Kung sakali man, or hindi overlapping circles, iba pala yung konteksto na eh. Mm-hmm. Kundi, nag-overlap na din yung mga friends ninyo. Mm-hmm. Dahil nga, through you. But, may react na ito. Mm-hmm. Bye, Katropang Hana. Ayan na. Can you still be friends with, you know, the friends of your ex?
Uh-oh. So, dahil wala pa akong ex, Katropang Shrel.
Hypothetical! Di ba? Ako?
Ayun, bumalik sa kanya.
Bumalik tuloy sa buhay.
Sabi ni Katropang Neil, no daw.
No. Sabi ni Katropang Neil. Ako parang feeling ko with the type of friends na nakilala ko. Yung iba parang okay.
Friends niya?
Okay lang acquaintance. Friends niya. Pero parang hindi yata okay na maging friends pa. Lalo kung bad breakup.
No matter how deep the friendship goes or how deep the friendships have
kung mas malalim yung friendship nila than ours, parang mahirap.
Hindi ko masasagot yung question, pero babalik ta rin ko na lang yung perspective.
Ikaw yung friend.
Ako yung friend. Madalas kasi ganun eh, ako yung friend. Joke lang. Ako yung, meron kasi akong mga friends na nung una, fini-friend ko rin sa Facebook, fini-friend ko din yung girlfriend, boyfriend nila. Pero pagka napapansin kong madalas silang makipag-break, na-awkward na talaga ako online kasi parang, oh my gosh, nagra-run siya tungkol sa friend ko. Parang ano magawin ko? Ayoko naman magkaroon ng bad blood sa kanya kasi wala naman kaming relationship, acquaintances lang kami. Tsaka para ang hirap talaga kasi minsan may ipon yung mga ex ng friend ng certain friends mo sa friends list mo tapos
so do you unfriend?
Ito na yung natutunan ko kapag yung first na nakilala kong girlfriend or boyfriend niya ay friend ko na yung mga susunod doon hindi ko na i-friend kasi para lang
for your own sanity.
Para lang sa akin. Tsaka, ang hirap nun. Kasi, for example, paano yun kapag friends kami, tapos, nagpo-post sa Facebook, ako, nakasama ko yung friend ko na yun, edi nasaktan din siya na lagi niyan nakikita. Okay. Pero, meron mas maganda sinasabi dito si Katropang
Mr. Edge.
Sabi niya, so nag-reply siya dun sa, sa sinabi niya.
Sinabi niya. Tanong mo, ex ko na clingy. Hashtag, spill some tea. Ayan.
Sabi niya, actually, after the relationship, kahit hindi naman niya na-meet personally, inad niya friends ko. As in, why? eh may mutual friends kami, so hindi ko rin pwede i-block. Sad face.
Paano yung hindi pwede i-block?
Yung hindi na siya, ano yata, pag may mutual friends, nahahanap pa din sa Facebook, tama ba?
Hindi, I think yung hindi niya pwedeng i-block as in parang ayaw niyang i-block or hindi niya kayang i-block?
Mm-mm. Katropang Mr. Esh, gusto niyo po bang...
gusto niyo po bang i-clarify?
Gusto niyo po bang i-phone patch niyo? At ikwento sa amin ang kwentong ito.
Baka napakagandang insight ang provide sa ating friends of friends.
But I think this concept is that you cannot really burn the bridges minsan. Uh-oh. Kasi because of common friends, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Because sa ibang tulay na siya dumadaan, di ba? Dahil na-itrurus mo sa kanya yung ibang daan papunta sa iyo. Minsan doon siya gumagapang papunta sa iyo.
May naalala ko, meron pala akong parang boyfriend of a friend na ngayon ay friend ko pa. Si Katropang.
Sinabi niya po on air.
Sinabi niya po off air.
So pwede pa, well, yung ganun, pwede pala siyang mangyari sa akin, pero I think super lang to. Naging rare. Friend, sobrang rare. Kasi ito, naging friend ko siya talaga habang medyo sila pa, ganun. So friends pa sila nung naging friends kami. So
ako kasi naisip ko na kung ganun na, for example, I broke up with someone, medyo close na kami ng friends niya, I wouldn't want to burn those bridges. Yeah. Tulad nga ng sinabi mo, katropang Sherelle. Kasi, di ba, kahit na na-break niyo yung relationship mo dun sa ex mo, ay meron ka pa naman ding existing relationship dun sa friends niya. I mean, hindi naman ibig sabihin na kapag nag-break ka ng link na to, ay mabibreak na rin yung link na kasunod nun. Lalo-lalo na if hindi na friend of a friend yung relationship nyo. Kung naging friend mo na rin siya. So, ibang link na yung binibreak mo, hindi na, parang yung mabibreak off lang dun ay yung naka-link doon sa ex mo.
Parang ex, it's not about you anymore.
Sorry.
You created another link or bridge towards that person na direct bridge.
Tapos parang in terms of my own experience naman, parang feeling ko pwede ko siyang tingnan doon sa perspective of friends, di ba? Na there are some friends that you have to burn bridges or ex-friends na dahil doon sa person na yun ay you met other people, di ba? And sila, naging friends mo. So, yung mawawalan lang ng link ay yung hindi mo masyadong naging ka-close or hindi mo naging friend
parang
in the process.
It doesn't count naman pala talaga.
Mm-mm. Yes. Tapos minsan nga, di ba, tsaka sensibility na lang din siguro yun. Sensibilities ng mga tao na kapag sabihin natin siya friend of a friend and then nawala na sa picture si boyfriend or si girlfriend or si ex, di ba, ay ang mangyayari ay sensitivity na rin na wag laging halimbawa i-bring up pa sa conversations o kaya ay alam mo yung perspective ng pareho tapos ikaw yung parang sasabi mo pa sa pareho, di ba? Parang kakaloka naman na yun.
Parang yun yung mga friends na kailangan mo na i-cut off. Ano ka ba? Umayos ka. Nasaan ang loyalties mo?
True.
Di ba? So, ako din na-realize ko meron pala akong mga ganun na ay hindi ko nababanggit at all or natatanong at all kung sakali man kung ano na, kumusta na tong ex mo? Ganyan, parang, ba't mo itatanong yun, di ba? So, mga ganun mga bagay na, sensitive na lang tayo sa mga ganun bagay.
So, yan mga katropa, putulin muna natin yung ating conversation on exes and networking. And mamaya ay ituloy natin ang ating conversation on networking sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan! Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alatro ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iskot-iska! Nais malaman kung paano bumoto nitong darating na halalan?
O nais maintindihan ang kahalagahan ng USC at ang Constitution nito?
Hatid ng DZUP ang
DZUP Special Features Halalan UPD 2018.
Makinig at makisali sa mga mahalagang diskusyon sa nalalapit na University Student Council elections sa lahat ng Biyernes ng Abril.
April 20, hihimay-himayin ang proseso ng eleksyon.
At April 27, babalikan ang mga impormasyong dapat tandaan sa araw ng pagboto.
DZUP Special Features Halalan UPD 2018.
Tuwing Biyernes, 9 a.m. hanggang 10 a.m.
Makinig, makialam at makisali para sa matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:48. Huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Carl.
Katropang Faith.
Ako si Katropang Shred.
Ayan. And pinag-uusapan pa rin natin ang Friends of Friends, hashtag networking.
Tapos kanina napunta sa Friends of the X.
Oo.
Total naman. Connections pa din naman here.
Maraming salamat ka, tropang Mystery Edge.
Yeah.
Mystery Edge.
Mystery Edge ba?
Mystery Edge.
At meron dito tayong sagot pa dun sa tanong na yun, no? Can you still be friends with your ex's friends?
Sabi ni katropang Robin na, yes, kasi I already formed personal friendships with them and separate na yun from my ex's life. And I wouldn't give those up just because my relationships ended.
Yeah.
Yeah. So katropang Neil, hindi siya no kaagad, ha?
Meron agad comment dito.
Nadamay siya eh.
Pwede naman din yun kasi, katropang Carl. If, di ba, ayaw mo naman talaga malaman na yung mundo ng ex mo. Mm-hmm. Di cut off mo na din pati yung relationship mo with friends of your ex.
Kasi inisip ko lang din na yung concept of friends ay parang entry point din siya into discovering new people. Diba? Na dun mo naman talaga nabibuild yung parang napapalawak yung network mo, 'di ba? When you talk to other people, when you are parang when you're sort of meeting new people through your circle of friends, 'di ba? Yun nga yung sabi ni Katropang Bea and Katropang Athena kanina na when they meet people, meron kagad parang idea in their head na they want to be friends with these people eventually kahit na ngayon lang sila nagkita. I think ganun din naman yung perspective ko pagdating sa Friends of Friends na I like meeting people who are friends with my friends kasi gusto ko rin mapalawak yung circle of friends ko and gusto ko rin magkaroon parang lumaki yung circle of friends ko, diba?
Ang question na lang siguro ay kailan nagiging masama kapag umabot na sa friends of friends, 'di ba? Kasi tayo minsan parang may share tayo tapos nagulat tayo nakarating na sa friends of friends or yung mga ganung bagay kay parang iniisip ko tuloy. Oh, ano? Kasi pag sa mundo ng Facebook kapag nag-post ka, i-assume mo na yung pwedeng i-scream cap yan at makarating na sa ibang tao. Or pag may share ka sa isang kaibigan mo, sa isang tao, di ba, in confidence yun eh, pag kaibigan, tapos share mo sa kanya. In confidence yun eh. Kahit nasabihin natin na na yung friend mo na yun, siguro,
broadcaster.
Not necessarily makakarating yun on air, except pag roast. Hindi yung type diba, ano siya eh, may ganoon na, kailan nga ba mag-know ka na sa mga bagay-bagay, extending yourself to your friends of your friends?
Ako naisip ko na, wala dun sa perspective na stopping myself from extending myself to friends of friends, but rather, ayokong maging friend. And parang I don't want to go from being a friend to being he's a friend of a friend. Parang ganun yung perspective ko na parang kung na-build nyo na yung relationship mo with someone else as a friend, pero something happened na you have to burn bridges, parang eventually magiging, oh, you're just a friend of the friend.
Uy, ito nga pala yung kaibigan ng kaibigan ko. Diba? Pinakilala mo that way.
Uh-oh. Ito si Carl.
Yun
pala yung generic.
Hindi ka na-identified dun sa ibang tao.
Parang yun yung mas painful na, okay, I mean, okay lang naman that you're introduced as the friend of a friend, pero yung painful part, yung painful situation ay, if you were once the friend, and you are now just a friend of a friend.
MMK?
Uh-oh. Di ba katrapang Faith? What's your take on stopping to, parang ang sa pagtigil dun sa pag-extend ng sarili mo to friends of friends?
Kasi, ewan ko, hindi ko alam kung narcissistic na view to, pero niisip ko, for example, si katropang Shrill, hindi kita kilala, kunyari katropang Kaluyo po, ganyan. Tapos, sabi ni katropang Shrill, meron akong friend, pero hindi mo siya kilala, pero lalabas kami, gusto mo ba sumabay, ganyan. Ako, isipin ko agad, yes ako agad doon, kasi iniisip ko, kung ako nga ay friend niya, and I'm amazing person. So baka katulad ko rin yung mga taong nasa circle niya, iba nga lang yung ginagalawan nilang area, activities, spaces. So yun, yes ako mas madalas sa ganun. Pero sa personality ko kasi meron din akong paminsan-minsan, pero rare lang din naman siya, na mga sobrang risky, hindi ko alam tawag dito, basta risky yung paggawa ko ng friends minsan na as in zero knowledge about this person, ni hindi man lang siya online, parang okay, friends na tayo kahit ngayon lang tayo nagkita. Pakilala mo sa akin yung friends, yung group of friends mo, okay lang sa akin, ganun. Pero kapag ka alam ko na yung paraan namin ng pag-meet ay risky, hindi ako nag-extend sa friends of friends kasi parang sobrang zero knowledge ako, wala akong protection para sa sarili ko. Yung katulad rin ng concept ng trust na sinasabi kanina ni katropang Athena at ni katropang Bea.
Paano nagiging risky?
For example,
mag-skydiving kayo.
Hindi naman. For example, hindi ka familiar dun sa place. Wala, tapos wala kang ibang kasama. Hindi mo naman siya madalas ginagawa. Pero si katropang siya na pag-makit yun ng bundok. Ganyan din siya eh. Introvert daw. Oh, ayun.
Introvert. Pero pagka minsan, nagiging extrovert din.
Extrovert.
Estro. Hindi extra. Estro.
Extrovert.
Dulot na estrogen.
Pero din, kung online, di ba, minsan pinipili natin yung friends or friends of friends of friends yung makakakita. Siguro depende siya kung ano objective natin. So friends, Because basically, gusto natin na we keep the friends that we have, yung connections na meron tayo. Tapos, friends of friends, kasi gusto natin mapalawak yung circle natin through those friends or mag-share ng something. Baka may mag-overlap na interest, ganyan. Pero sa mga panahong to, minsan kasi nagiging blurry na kung sino ba talaga yung friends sa friends of friends. Kasi minsan, na-accept mo na sa Facebook, ganyan. O kaya sa buhay mo, i-accept mo. O sige na, friends na kami kasi friend of a friend ko naman siya. So, friends na lang kami. So, ngayon,
Sige na nga, friends na lang kami.
Kawawa naman, pity friend lang pala. So, ngayon, kapag naglabas kayo information, ako, ng information, online man o offline, iniisip ko agad na hindi lang siya sa friends ko mapupunta, na lagi silang malalabas sa friends of friends. So, sa acquaintances. So, hindi naman sa inisip ko na, pag nagsabi ako ng secret dito sa person na to, sasabihin niya yun sa lahat. Pero, nire-ready ko yung sarili ko na mangyari yun kasi it's the world. It happens.
And I think, dun din sa sinabi ni katropang Faith, no, na it's okay to share your story to other people, but not a story that is personal to you that will incriminate you. Kasi there are stories dun naman na, di ba, alam mo may isa kong kaibigan na ganito yung experience niya, and that story is funny, hindi kailangan malaman kung sino yung tao, at i-attribute yun sa kanya, at pag nakita mo siya, siya pala yun, nakakatawa siya, ganyan-ganyan. Pero sa konsepto siya ng, it's a good story to share, di ba, na parang we all have stories to share, and there are things that is okay to, di ba, to share with friends of friends. But siguro ako kasi kasi kung si katropang Faith, may trust siya na, okay, sama ako sa friends of friends. Ako naman yung tipo, pag may na-introduce sa akin ng friend of a friend, parang I feel guilty. I usually feel guilty when I make a connection with that friend of a friend without the friend.
Really?
Yes.
Ooh.
Kaya, ang gagawin ko, parang, I know you're friends with that. I don't want to burn that connection. Mm. So what I do is that I keep myself in a place na friend of a friend lang.
Oh, talaga?
Oh. So there are times of that unless
my friends are your friends.
Thank you, katropa. Pero kapag 'di ba, pagka you shared na din naman a lot of experiences together, edi yon, meron din naman kayong pang that direction that is closer, the roads are closer to each other, and therefore ay mas nagki-create kayo ng memories together, and the friendship ay mas lalong lumalalim. So ganoon
ako kasi, parang never ako nagkaroon na parang pag when I meet new people, there's always the intention of making friends with those people, no matter how weird or how different those people may be. Nalala ko yung kinuwento ni Katropang Mark sa akin na when nung una daw kami nakita ni Katropang Mark ay nag-share na kagad ako sa kanya
ng
braces ko. ng pain to ko sa braces ko.
Oh my gosh.
Stories about my braces. Not your
braces. That's your actual braces.
Yeah. Kadiri po yun. Kadiri yun, oo. So, ayun nga, kasi meron naman, wala naman akong distrust of people in general. Parang, kahit na sobrang introverted ko and ayoko ng social interactions, pag friend of a friend yan, parang automatic na, okay, gusto ko rin sila maging friends, di ba? So,
sana automatic na yung sa listeners natin.
Oo, na makipag-make friends. So, sana katropang Shell ay maging make friends din yung default mo at hindi lang I am the friend of a friend.
Sige.
Napilit.
Dali ka usap.
And yan din, syempre, yung wish natin to our katropas na keep making friends. So, thank you so much, katropang Faith. Katropang Shrel.
Thank you, katropang Carl.
Katropang Gerald. Katropang Janine na nagla-live vlog po sa atin. Katropang Neil na nakikinig lang sa tabi-tabi. Katropang Julius. Katropang Jerry na nasa transmitter. And yung mga katropas natin na nandyan pa.
Katropang News Team. Katropang half of Special Services Team.
Yes.
AKA,
si Special or si Service?
Hindi ko alam kung ano yung si code special, name niya doon. Si Special.
Si katropang Special.
Happy birthday sa daddy katropang Gian.
Oh, yes. Happy birthday!
Happy birthday!
Yan. So, maraming salamat din sa mga katropas na sumama sa atin online. Si katropang Mr. Edge, katropang Chelsea, katropang Robin, and sa lahat ng mga katropang naki-interact sa atin online. So, thank you so much for tweeting us. So, mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!